Tačno je 9 sati.
Hipo. Hipo. Kratija.
Kratija.
Hipokrat.
Hipokrat.
I ja.
I ja.
Ti.
Ti.
Ja.
Ja.
Hipokrat.
Hipokratija.
Putevi saznanja.
Dobro jutro, dragi slušalci. Mi smo na talasima Radio Beograda 2 i u emisiji Hipokratija. Ja sam Momčilo Bezđorđević i sa vama sam svako četvrtka u ovo vreme. Tema današnje emisije je istorija medicine u neku ruku i bavi se jednim problemom koji postoji, ali koji nije razmatran i koji nekako nije tema razgovora ni u naučnim krugovima, ni u javnoj sferi, a to je isceliteljstvo. Kako su ljudi u proteklih nekoliko godina pre pojave moderne medicine, njenog razvoja, kako su se oni lečili? Da li su se oni uopšte lečili ili su jednostavno stajali, gledali u nebo i čekali kako će i kada završiti svoj život? Da bismo videli da li je ipak postojalo neko lečenje i da li su se mogli isceliti neke bolesti i neki problemi, mi smo odlučili da pozovemo eksperta za taj problem i došli smo do profesorke koja se zove doktorka Jelena Erdeljan, koja je profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu i koja rukovodi odsekom za istraživanje u istoriji umetnosti i srodnih grana u koje u neku ruku pripada i umetnost lečenja. Dobro jutro, profesorka.
Dobro jutro. Dobro.
Jesam ja dobro rekao?
Prilično dobro. Ja sam profesor Filozofskog fakulteta i profesor na odeljenju za istoriju umetnosti na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. I bavim se srednjovekovnom umetnošću i vizuelnom kulturom.
To je za nas bitno. Sada, kada smo se već definitivno legitimisali i ako vi prihvatite, eto ono što ja tvrdim, da je medicina, pored toga što je zanat, ona je i umetnost. Jer umeti, lečiti, to je velika stvar i vrlo bliska umetnosti, zato što tu postoji i kreativnost, i perspektive, i greške, i popravke, i tako dalje. Znate, ako bi, vi se sigurno slažete sa mnom da medicina nije nastala u ovo vreme,
sasvim izvesno, da u tome postoje
mi živimo,
ozbiljni istorijski podaci.
Naši predsjedno, da on ima svoje korene nekoliko hiljada godina unazad. Kako vi gledate na to? Čime, šta su ljudi, kako su ljudi jednostavno doživljavali svoj problem, svoju bolest, svoju povredu i od koga su oni tražili pomoć i da li je bilo neke vrste pomoći organizovane, ne kvalifikovano, neka organizovana pomoć za ljude koji su obolili ili povređeni, recimo, ajde da počnemo sa antičkim periodom koji je, eto, za nas sve razumljivo.
Da, to je odlično pitanje, jer upravo i lepo ste formulisali organizovano, ali ja bih rekla istovremeno i veoma stručno, dakle i organizovano i stručno uvek je postojalo, jer ljudi dokle god su živi, oni su u stvari i bolesni na jedan način.
Tako,
dakle,
je.
Prosto života nema bez toga da čovek u pojedinim trenucima mora da potraži pomoć. U starom veku, pre svega, dakle, imamo podatke koji sežu unazad, ja sad govorim o ovom evromediteranskom prostoru, neću se baviti
daljom. To nam bliže,
daljom,
da,
bliže nama, i to je nešto, dakle, i mi crpimo svoj identitet i svoje nasljeđe, kulturno nasljeđe, pa i medicinsko nasljeđe. Dakle, govorimo o tom prostoru, ne o nekim daljim oblastima koje su također veoma važne, kao što znamo Kina, Indija, dakle, za razvoj medicine i za staru medicinsku praksu. Sad da se zadržavamo na ovom evromediteranskom prostoru i pre svega moramo govoriti o starom Egiptu i o tome da postoje svedočanstva, dakle i pisana svedočanstva i svedočanstva u onome što mi nazivamo vizuelnom kulturom, dakle onome što bi se najširim jezikom prepoznatljivim našim slušalcima moglo nazvati umetnošću. Dakle, postoje tragovi o veoma stručnom i organizovanom lečenju u starom Egiptu, i to većinom u okviru sakralnih prostora. I tu dolazimo do jednog ključnog fenomena. Dakle, sakralnost, sakralni prostor, hramovi, sveštenstvo, sveštenici u tim hramovima i njihovo pružanje medicinskih usluga ljudima, stanovnicima, dakle, ono
znači,
vremena
vera
sveta, gde vidimo da su kultovi različitih božanstava bili vezivani za određena svojstva tih božanstva, za određene moći tih božanstava da na jedan posredan način preko tih sveštenika koji u njihovo ime komuniciraju, dakle, između ovoga i onoga sveta, da pruže isceliteljstvo, da pruže moć isceljenja i mogućnost isceljenja nekom čoveku ko se obrati, u stvari preko tog sveštenstva i preko tih sveštenika se obraća zapravo tom božanstvu. Ako ćemo zapravo, naime, vidimo da već i kult Izis i Ozirisa ukazuje na čudotvornu moć Izide ili Izis, koja je ne samo iscelila, nego je uspela i da vaskrsne Ozirisa, koji je bio raskomadan od strane njegovog brata. Dakle, ovo je sada egipatska mitologija, staroegipatska mitologija. Ona je uspela da njegovo raskomadano telo sastavi i da ga oživi, vrati ga u život. Ona je sam simbol života.
Što vas prekidam, jesmo mi sada 3-4 hiljade godine unazad?
Da, mi smo sada u dubokoj, dubokoj prošlosti, koja je više nego 3-4 hiljade godina unazad, jer naime, dakle, ako znamo da je u četvrtom milenijumu nastalo staro carstvo, a preddinastički period Egipta ide i dalje unazad. Evo da se beremo samo, to je najmanje 5000 godina unazad.
5000 godina, najmanje. Dobro. To je nešto više. Platon je u stvari malo više bio udaljen od početka te egipatske civilizacije od nas. Ali tu je 2000...
Od prilike, tu smo.
Mi od Platona 2000 godina, a od njih od prilike 3.
Tako je.
U redu.
Tako je.
Znači, tu je u stvari verovanje i tumači tog verovanja u stvari su činili sad neku snagu koja je pružala taj servis.
Da, da. I ne samo snagu, nego onda tu, sada to je osnova svega, ta vera u isceljenje, vera u isceljenje, vera u mogućnost isceljenja posredovanjem, to jest komunikacijom sa nekom višom sferom. To je prosto jedan topos, dakle jedno opšte mesto koje funkcioniše tokom čitavog predmodernog perioda, sve do pojave savremene medicine, kao što ste vi rekli. Pre svega tu je vera u mogućnost isceljenja. U starom Egiptu konkretno znamo da postoje pisana svedočanstva o tome da su oni najsloženije moguće operacije već tada obavljali. Dakle, operacije.
A vi to sve vidite preko umetništva, preko artefakata koji su bili.
To se između ostalog
vi vidite umetničko prikazivanje.
Da, ne samo to.
I tekstove.
Tekstovi, dakle hieroglifi, tekstovi, svedočanstva, papirusi, ali se to vidi i po predmetima koji su sačuvani. To je ono što pripada vizuelnoj kulturi, po medicinskim instrumentima. Ako ćemo, dakle, da se vratimo i na ključnu stavku staroegipatske civilizacije, to je balzamovanje, mumifikacija. Pa i to je jedna složena medicinska, izuzetno složena medicinska operacija nad mrtvim telom, gde se ekstrahuju unutrašnji organi, a zatim se oni posebno čuvaju u posebnim posudama, takođe se balzamuju i čuvaju za večnost. Telo se na poseban način tretira da bi solima, smolama i tako dalje, koje treba da sačuva telo za večnost, budući da su stari Egipćani verovali u večnost života na onome svetu.
Pa to su tako interesantne činjenice. Ja ne mogu da odolim, a da sad, naravno, mi imamo dokaze i sada dovoljno otići u Moskvu i odmah će vas odvesti tamo gde je bio mauzolej. Mislim, i sada postoji, sad ne znam da li postoje organizovane posete kao ranije, oni redovi gde su...
Ja nisam odavno bila u Moskvi, ali poslednji put kad sam bila pre, na primjer, 10 godina, bilo je, dakle, organizovanih poseta Leninovom.
Jeste, ali
mauzolej.
Mislim da je izmešten Staljin.
Da,
da je ostao Lenin. Koji dakle. Je tehnikom koja je primenjivana u onda, starom Egiptu, on je balsamovan i njegovo telo postoji sad kad ga pogledate kao da je on zaspao.
Da.
I sada ono što sam, da kad smo već došli do toga, ja sam inspirisan tim vašim tim radovima što vi radite na fakultetu, ja sam isto tako malo pogledao pripremajući za ovu emisiju i onda ne mogu da odalim da ne kažem da današnja operacija hipofize, to je žlezda od koje svi mi zavisimo, koja se nalazi u sred mozga, tehnika pristupa hipofizi, hiruška tehnika koja i dan danas se vodete na neurohirušku kliniku medicinskog fakulteta i ako ko se neko da vidi kakva je bila tehnika balzovanja, vidjet će tamo. To je pristup kroz nos,
tako
kao
je.
Što su radili Egipćani.
Tako, tako je.
Naravno, tehnologija je tu uključena, navigacija, mikroskop i tako dalje, i onda kroz nos, jer kada idete kroz nos, onda se pojavljuje jedan kao neki autoput koji vas tačno vodi do glavne
i
stanice.
I sada vidimo da su stari Egipćani upravo to znali,
to su
jer
radili.
Su oni ekstrahovali tako kroz nos posebnim instrumentima mozak, ljudski mozak su ekstrahovali prilikom da bi pripremili telo za balzamovanje. A to sve vidimo na staroegipatskim zidnim slikama, dakle, pre svega u grobnicama faraona, zatim vidimo u reljefima, na zidovima tih grobnica i hramova takođe, ili na papirusima, priprema za polaganje u grob, to jest mumifikacija tela, to jest priprema za večni život na onom svetu u starom Egiptu, i glavni bog, imali su i posebno božanstvo koje je bilo zaduženo za to, a to je Anubis. To je ono božanstvo koje se lako prepoznaje zato što ima glavu psa ili šakala.
On se često kamenim onim pločama.
Tačno, on se često predstavlja na reljefima i u zidnom slikarstvu u grobnicama egipatskih faraona. Na papirusima takođe on se upravo predstavlja kako obavlja baš tu izuzetno složenu operaciju. Dakle, vidimo da su stari Egipćani već vladali tom tehnikom.
Ali, znate, to je fantastično. Vi sada, kad se o tome govori, mi koji nismo u tom polju koje vi istražujete, a pogotovo ljudi koji se i nemaju nekog velikog interesa tako da se bave tom istorijom medicine, oni jednostavno teško je shvatiti kako su ljudi pre 3-4 hiljada godina uopšte, pa čekajte, došli su na ideju da na tako elegantan način, da ne uništi ništa, lice, svet ostane, da on kroz te dve rupice, kroz nos dođe i izvadi nešto što ima kilogram i 500 ili 400, 1400 miligrama, izvadi ga napolje. I onda isto pa se što danas prave te takozvane laparoskopije i tako, oni to uđu malo u trbušnu šupljinu, izvade sadržaj trbušne šupljine, sve to sklone i onda naravno sa tehnika balzamovanja o kojoj ja ne znam ništa, naravno, ali znam da je nešto gurano unutra.
Ja nemam pretenzije da imam neka posebna medicinska znanja daleko od toga, ali svakako znam opet na osnovu pisanih izvora, pre svega pisanih izvora, a zatim i ovih izvora iz vizualne kulture, da su se tu primenjivale soli, pre svega soli, natrijumske, dakle, preparati koji su onda preparirali, dakle, te organe i čitavo telo da bude sačuvano.
Tako da možemo, ako odemo sada u London i da pitamo tamo, pošto znamo besplatni muzeji, Gde su ti egipatske mumije?
Možemo da odemo i u Kairo, pre svega, da bismo videli Ramsesa sa Kairo. Drugog. A moram.
Lepše da se ode u Londonu trenutno.
Ja ne znam, ja sam odrasla u Kairu, tako da ovaj meni je to nekako...
E, dobro, vi ste pristrasni, nećemo.
Ja sam pristrasna, da.
Dragi slušalci, mi smo u emisiji Hipokratija, a naša gošća je profesorka Jelena Erdeljan, koja se bavi istorijom umetnosti i samim tim i delom istorije medicine na katedri svojoj na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Profesorka, načeli smo jednu temu i došli su do toga da vi meni kažete u pauzi da su ljudi bili isti kao danas i iste pameti i pre nekoliko hiljada godina, a da se promenila samo tehnologija i da mi malo preterujemo veličajući sami sebe i precenjujući se u da. Istom smislu. E sada, ja se slažem sa vama, naravno, možda ne u celini, ali tu smo. Sada, došli smo do toga da vidimo kako se sada to, kako se prelilo to znanje egipćanskih lekara koji su, delom je to i legenda, delom nije, ali u redu i legenda je se prelila i došla je do stare Grčke, do antičke Grčke i posle do Rime. Kako se to odigralo?
Pa tu je ključnu ulogu odigrala helenistička civilizacija, helenizam, nešto što nastaje sa Aleksandrom Velikim, Aleksandrom Makedonskim, a naročito sa osnivanjem velikog grada na severu Egipta, na obali Mediterana, a to je Aleksandrija, grad koji nosi njegovo ime. Aleksandrija je u starom veku bila najvažniji i najveći centar učenja, mesto gde su sabrana sva učenja i sva iskustva naučna, ali takođe i ova koja su vezana za različite kultove i za različita božanstva, budući da u to vreme nastaje jedan verski sinkretizam, takođe jedna kombinacija kultova vezanih za staroegipatska božanstva, za istočna božanstva uopšte, božanstva iz Mesopotamije, pa čak i daljeg istoka, sa grčkim božanstvima.
Politeizam, neki bilo je mnogo.
Politeistička religija u svakom slučaju u pitanju, ali Aleksandrija je takođe mesto gde je postojala čuvena Aleksandrijska biblioteka, koja nažalost nije sačuvana do danas, ali opet znamo iz istorijskih izvora da je to bilo mesto gde je bilo sabrano apsolutno svo znanje staroga sveta, koje se čuvalo ispisano na rotulusima, dakle na svicima od papirusa, što je opet jedna stara i drevna egipatska, dakle, tehnika proizvodnje onoga od čega mi i danas vučemo koren reči papir.
A šta je to? Papirus je u stvari, šta su to neke...
Papirus je, pre svega, papirus je jedna biljka koja raste na obalama Nila. Ima izuzetno dugu stabljiku i ta stabljika je, ima teksturu takvu da kada se vertikalno uzdužno seče, ona daje izuzetno tanke i veoma otporne listove, tanke, dugačke, otporne listove koji se onda u posebnoj tehnici slažu tako što se polažu horizontalno, pa onda preko njih ide niz vertikalnih tih listića, dugačkih, uzdužno sečenih, onda se to presuje i suši. I time dobijemo jedan, ono što mi nazivamo papirom, a to je u stvari taj papir.
To izgleda jednostavno
on
nije.
On se savija u svitak jer nije pogodan za sečenje i krojenje.
I traje hiljadama godina.
I traje hiljadama godina, zahvaljujući upravo toj suvoj klimi. I tu se ispisuje u početku hieroglifima, a posle toga sa uvođenjem alfabeta, dakle u vreme, helenističko vreme, u vreme Aleksandrije, Aleksandrijske biblioteke i nadalje, dakle grčkim pismom takođe. I tu se čuvaju zapisi i dela svih velikih naučnika staroga sveta.
I danas su
sveta
u muzejima, je li te neki?
Nažalost, Aleksandrijska biblioteka je stradala, međutim, dakle, ti originalni svici više ne postoje, ali ono što je izuzetno važno i kako se to znanje prenosilo, to je prepisivanje, prepisivačke radionice, prepisivanje koje se opet najpre obavljalo. Ko su bili ti prepisivači, ko su uopšte bili ti pisari? To su pre svega opet bili sveštenici u kultovima određenih božanstva pri hramovima, opet govorimo o starom Egiptu, pri hramovima, pa tako su oni prepisivali to, a posle toga kada više nije bilo politeizma, onda je to prepisivanje starih spisa prešlo na manastirske skriptorijume. Dakle, imali smo, takođe postojili su uvek i dvorski skriptorijumi i tako dalje.
Pa i mi smo imali resavsku školu, to je isto bilo prepisivanje.
To je, tačno, to je, ali to nije mnogo, u ovom današnjem smislu te reči prepisivanje, koje ima pežorativno značenje, već je to upravo čuvanje tradicije. I to je, zahvaljujući tom prepisivanju, do srednjeg veka, a kasnije, takođe i do našeg savremenog doba, su došla iskustva medicine koja sežu unazad, kao što smo rekli, 5000 godina unazad. Ona su se inovirala umeđu vremenu, kroz praksu se menjala. Treba samo reći da je do nas, na primjer, došao jedan spis iz prvog veka, veoma važan za razvoj medicine u srednjem veku konkretno, jedan spis iz prvog veka, a to je Materia Medica Dioskuridesova, koja je predstavljala osnovu za učenje o lečenju biljem. dakle lekovitim travama. Prvi vek, tada je nastao taj spis, ali se on prepisivao konstantno, što znači da je bio u upotrebi, da je postojala potreba. Pa tako imamo jedan primer koji se danas čuva u Beču, Dioskurida iz takozvani Bečki Dioskurid, koji je zapravo nastao u Carigradu, taj prepis je nastao u Carigradu u 6. veku, a znamo da je on nekada se nalazio i u sklopu bolnice koju je u Carigradu podigao bio kralj Milutin, srpski kralj Milutin. I taj se spis,
pa šta je radio taj primjerak, Milutin u Carigradu?
O, svašta su je radio u Carigradu. Dakle, srpski vladari su od uvek imali bliske veze sa Carigradom, naročito oni iz dinastije Nemanjića, od vremena Stefana Nemanje, pa nadalje Svetog Save, takođe Stefana Prvovenčanog i svih potonjih Nemanjića. Dakle, srpska srednjovekovna država je bila sastavni deo jedne porodice naroda, hrišćanske porodice naroda, na čijem čelu je prema ustrojstvu kako je svet onda shvatan stajao vizantijski Vasilevs. I taj poredak i njihovo pripadanje tom poretku, tom univerzalnom poretku im je upravo davalo legitimitet. Dakle, uvek su bili u Carigradu i orijentisani ka Carigradu, koji je u čitavom svetu, ondašnjem, srednjovekovnom, bilo da se radi o istoku ili o zapadu, doživljavan kao umbilicus mundi, dakle dobro, pupak sveta. Ili ophthalmostis gis.
Kad smo već kod pupka sveta, šta je tu, sad što ste vi rekli, ja pokušavam odmah da računam. Vi ste rekli da je materija
medika.
Medika, koja je iz prvog veka.
Da.
Ona imala određenu vrednost. Sada, interesantno je to da ona tu vrednost nije izgubila u narednih 5 vekova. Naprotiv, ona je prepisivana više puta i u Carigradu.
Zato što je u tom razdoblju važio, pre svega to je jedno načelo koje se zasniva na izjednačavanju, koristit ćemo latinske termine jer su to su toposi, prepoznatljivi okviri, prepoznatljiva mesta koja služe radi razumevanja, jednog univerzalnog razumevanja, a to je antiquitas je jednako što i auctoritas. Dakle, nešto što je iz starina je osvedočeno autoritet i ima autoritet samim tim što se konstantno koristi kao osnova za, naravno, uvek dalji razvoj. Ali se vraćamo na te izvorna učenja i na ta izvorna znanja. U ovom slučaju, kada je reč o lekovima i o lečenju, materija medica Dioskuridesova je upravo taj antiquitas i auctoritas za srednjovekovno lečenje, koje naravno ide dalje. Mi u srednjem veku imamo i institucionalni razvoj medicine, ajde u nekom savremenom smislu, zato što već od 12. veka se na univerzitetima koji nastaju na zapadu Evrope, znamo da je Bolonja prvi taj takav, zato se ovaj proces reforme školstva naziva bolonjskim procesom, zato što je Bolonja jedan od prvih univerziteta koji je nastao, ali to je osetljiva tema danas. Da. U svakom slučaju imamo univerzitet u Salerno na jugu Italije i taj univerzitet je već u srednjem veku bio poznat kao čuvena medicinska škola. Medicinska škola, dakle, koja se zasnivala na ovim starim učenjima, ali gde se medicina dalje razvijela.
E sada ću vas nešto pitati, prosto, mi smo, nas dvoje, naši slušalci, mi smo u emisiji Hipokratija, koja je posvećena naučnim temama. Hipokrat, i vi ste pomenuli, kad smo razgovarali o tome, da je od njega mnogo toga počelo.
Jasno,
on je
jasno.
To razlikovao četiri tečnosti u telu koje su u nekom balansu. Drugim rečima, tih nekoliko stotina godina do prvog veka, odnosno do pojave hrišćanstva, to je bilo cvetanje antičke te medicine. Te osnove koje su se prenele i u materiju mediku, je li tako?
Apsolutno, apsolutno ste u pravu.
A preko materije medika oni idu dalje do Salerna i do prvih institucionalnih...
Tu postoji jedan kontinuitet, bez obzira što mi to doživljavamo kao iscepkane periode koji su u diskontinuitetu. Naprotiv, ljudi žive, komuniciraju, putuju, prepliče se njihove kulture, njihova iskustva, između ostalog i iskustva u lečenju. Drugo, ljudi su bili spremni da prelaze dugačke distance, dakle da idu na duga putovanja da bi potražili lek, a to se uglavnom bilo vezivalo opet za svetilišta, za kultove i za hramove.
Kakvi su to bili vremenski periodi, to je za divljenje.
Krenite sa nama na muzičko putovanje sa naše scene put juga Italije, Španije i Francuske, preko Beča do Beograda. Izabrali smo iz našeg bogatog repertoara arije i duete, songove i baletske numere koji razgaljuju. 10. novembar, velika scena, Madlenijanum, mesto susretanja.
Jubilarni 15. festival Slobodna zona. Svečano otvaranje, Aretha Franklin, Amazing Grace, Jadnici, Žuti prsluci na filmu, Kordiljeri snova, Velikog Patricija Guzmana, Dnevnik Dijane Budisavljević, Izbačeni, Beograd na vodi je ne samo naš, nego svetski fenomen, Tusta kud idioti, Punk ikona Jugoslavije, Filmski festival, Slobodna zona, od 7. do 12. novembra.
Ja sam samo čovek na slobodi.
PGP, RTS vam predstavlja.
Ko meni sme da brani da
voli. Bane Lalić i MVP. Novi album.
Novi album. A muziku novi na slobodi. Ko me predaje. Bože daj mi juga na
slobodi.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata 2 meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko. Dragi slušalci, ovo je Hipokratija. U studiju je gospođa doktorka Jelena Erdeljan, koja nam govori o isceljiteljstvu i potragom za mestima gde se može isceliti bilo fizički, bilo duhovni problem. Profesorka, u antičkoj medicini mi nalazimo korene savremene medicine. Najbolji dokaz tome je lečenje ekstraktima raznih biljaka koje ne moraju biti sa našeg terena, ne mogu biti sa bilo kog kraja sveta, ali koje imaju dokazano lekovitost, dokazanu, i koje se koriste, njihovi ekstrakti, i u velikim tim gigantima koji proizvode leko na bazi sastava tih biljaka. Kako vi objašnjavate uspehe lečenja u predmodernoj medicini? Da krenemo recimo od poznog srednjeg veka, da ne idemo na rani srednji vek, i da se osvrnete malo i na našu nacionalnu medicinu i naše pretke i svece i
tako je. Vi ste lepo rekli na početku ovog sada segmenta našeg razgovora da je to jedna kombinacija između sfere duhovnog i sfere fizičkog. I to bismo mogli generalno da kažemo da je nešto što je odlika predmoderne medicine. Dakle, sve ono što danas mi doživljamo kao ponovo otkrivamo u stvari,
da,
kao New Age medicinu, da, i čak neke alternativne pristupe. To je nekada se prosto bilo jasno ljudima da ta sinergija između duha i tela je neraskidiva i da se ne može razlučiti i da je duhovno isceljenje osnovna pretpostavka, to je osnova za svako drugo fizičko isceljenje. S jedne strane imamo galensku medicinu koja je osnova srednjovekovne medicine sve do 16. veka, a s druge strane imamo sa pojavom hrišćanstva učenje da je Hristos sam jedini pravi istiniti iscelitelj, jer je on taj koji daruje život večni. Zato što hrišćani veruju u telesno vaskrsenje nakon drugog Hristovog dolaska i sveopšteg vaskrsa, nakon onoga što ljudi obično prepoznaju kao strašni sud, što nikako nije neki trenutak terora i straha od koga ljudi treba da uzmiču, već naprotiv, istinski hrišćani se tom trenutku sveopšteg vaskrsa i drugog Hristovog dolaska raduju i očekuju da će vaskrsnuti u svom telu koje je tokom njihovog ovozemaljskog života takođe bilo predmet, nekako mi mislimo da je to bilo u srednjem veku, jednog opšteg prezira prema svemu telesnom. Naprotiv, to je opet nešto što je došlo sa nekim uverenjima koje su moderna uverenja o srednjem veku. Pa mi često neka stara razdoblja ljudske istorije gledamo savremenim očima ili očima čoveka iz 19. 20. veka, a to prosto ne odgovara onome kako su ljudi tada doživljavali sebe, svoje telo i mogućnost već sada i ovde dok su na zemlji isceljenja sveobuhvatnog, dakle u sinergiji duha i tela. Oni su bili spremni, ljudi srednjeg veka, ne da su bili spremni, nego im je to bila, to im je bio zadatak, cilj, to im je bila životna i želja i ostvarenje. Nalazimo čak u brojnim oporukama, testamentima, da ako neko za života, na primjer, nije stigao da ode na hodočašće, konkretno za zapadnu Evropu u Santiago de Compostelu, dakle na grob Svetog Jakova, brata gospodnjeg, koji se nalazi u Komposteli, to je jedan grad koji se nalazi na severozapadu današnje Španije, dakle na Iberijskom poluostrvu, da neko ostavlja u oporuci da neko u njegovo ime ode tamo, pa budući da su ljudi poznog srednjeg veka verovali u pojam, ovo govorimo o zapadnoj Evropi, da su verovali u pojam čistilišta, da tada nekako priloži, uslovno rečeno, i taj dokaz da je on zapravo posredno bio tamo na hodočašću, da bi na dan strašnog suda to išlo njemu u korist. A zašto se odlazilo, na primjer, na takva hodočašća? Tražeći to duhovno ucelovljenje, što je osnova isceljenja. Pa su ljudi prelazili hiljade kilometra sa severa Evrope, različiti putevi su se slivali preko Pirineja, ljudi su peške. I danas postoji taj Camino de Santiago i danas ljudi idu peške tim putem. I dan danas to postoji. I dolaze do, na primjer, groba Svetog Jakova, kada bi došli i dolazili tamo nakon tog dugog, dugog iscrpljujućeg puta, u krajnjoj liniji, evo, na primjer, ako nećemo Santiago, možemo da uzmemo Čosera i Kenterberijske priče. Eto, i to je jedno svedočanstvo o hodočašćima koje je možda poznato širem auditorijumu našem. Dakle, dolazili bi na to sveto mesto, u taj sakralni prostor crkve, koja je dom Svetog Jakova, i tu bi prvo šta činili? Oni bi tu prespavali. Ne samo postojali su, dakle, stranoprimalnice, to jest hosteli, jeli, u bukvalnom smislu te reči, duž tog puta u manastirima, dakle, koji su bili duž tog Camino de Santiago i postoje i danas. Ali oni kada bi ulazili u crkvu, oni bi prespavali tu i bivali okađeni, to je veoma važno. Okađeni jednim ogromnom kadionicom koja je bila posebno instalirana u tom sakralnom prostoru. I to spavanje je u svetom prostoru je također jedna stara praksa koja opet vodi poreklo od antičkih kultova, dakle, od predhrišćanskih kultova, Asklepijev kult, Apolonov kult. Znamo da su ljudi u Delfima, na primjer, dolazili da bi prespavali, da bi boravili u tom prostoru, da bi tom inkubacijom, dakle, primali izdravljenje i isceljenje od tog božanstva kome su se tada obraćali, a u srednjem veku da bi bili u neposrednom dodiru sa svetinjom. Taj taktilni, taj senzorni dodir sa svetinjom je takođe bio put isceljenja. Celivanje svetih moštiju, celivanje čudotvornih ikona, dodirivanje, a posle sobom su nosili nazad kući komadiće tkanine koju bi ili neke druge predmete koje bi prislanjali na te svetinje i tim posredovanjem, dakle, dobijali tu božansku blagodat koja se izlivala preko tih svetinja, preko svetih moštiju ili preko čudotvornih ikona i koja bi bila garant njihovog stalnog kontakta sa svetinjom i njihova zaštita. Pomenula sam kadionicu. To je takođe veoma važno i interesantno. Tamjan. Vi, naravno, kao čovjek iz medicine, znate kakva su svojstva tamjana, da je to antiseptik, pre svega, ta smola koja se iz drveta vadi, opet, dakle, imamo lečenje biljem, je li tako? Ta smola ima lekovita svojstva i antiseptička svojstva također, dakle, ona...
Ništa
nije slučajno. Ne samo što tamjan u crkvi treba da prisusti, da otelotvori, da tako kažem simbolički, da predstavi prisustvo Duha Svetoga, kao god što se mirom, kada se pomazuje, na primjer na krštenju dete, sva čula njegova se pomazuju i kaže se da dete treba da primi pečat dara Duha Svetoga. Tom prilikom pomazuju se uši, pomazuju se, dakle, svi organi koji su vezani za sva čula. Da, i to, simbolički se u stvari izliva ta blagodat, ta božanska blagodat, duhovna blagodat se izliva i ta čula onda funkcionišu, da tako kažem, vibriraju na istoj frekvenciji sa onim što je apsolut u hrišćanskoj veri, a to je Hristovo učenje i sam Hristos koji je izvor večnog života.
A ovo što sada pre nego što krenemo na naše svete oce, Hteo bih da ovo još malo raspravimo oko tog tamjena. To su fantastične stvari koje se, eto, treba neko da dođe, neko vašeg ranga, i da nam kaže jednu stvar, da je taj dim koji kada se maše kandilom, u stvari to je aseptično dejstvo, to on steriliše u neku ruku ili oslabljuje dejstvo tih patogenih koji se nalaze kada skupi 200-300 ljudi, jedna gomila ljudi, i koji jedan drugome, šta, to su pljuvačne infekcije.
Kaplične infekcije, dakle.
Kaplične infekcije, tako. Da. I sada, kako odjedan put ispliva ta činjenica koju ste vi pomenuli ovde uzgred, a on je od kapitalne važnosti, pa naravno da je on korišćen u crkvama, jer je štitio te ljude koji su došli.
Sve ima, to je uvek jedna materijalna stvar u onome što je religiozni kontekst, bilo da se radi o hrišćanskom ili nehrišćanskom kontekstu. Sve materijalno ima jednu višu namenu, jednu višu svrhu, jedno više značenje.
Dovoljno je vratiti se unazad i vidjeti da ništa nije novo.
Taj tamjan je, kao što znate, upravo zato bio nekada skuplji od zlata. Pa tako znamo kada su ona tri maga, jeli, došla na poklonjenje novorođenom Hristu u Vitlejem, tri mudraca sa istoka, šta su oni doneli? Oni su doneli upravo miro i tamjan između osa. Zlato, miro i tamjan. Kaspar, Melchior i Baltazar su doneli upravo to.
Pa ne, to su fantastične stvari. Recimo sada, ajde, sad se vraćam malo, ali vi ste pomenuli to. Čekajte, kad mi znamo da je penicilin 1928. godine Fleming, i sada ne idemo dalje, i šta je sve penicilin preokrenuo kompletnu medicinu. Nekad se umiralo 30% ljudi je 4000 godina umiralo zbog infekcije. Da. Ništa nije, 30 do 40%, a danas svega 3%.
Da.
Zahvaljujući antibioticima. Vi, kad smo malo razgovarali pre emisije, pre nekoliko hiljada godina se koristila buđ.
Tako je.
Sa hleba, od onog odašnjeg hleba, i ta buđ se stavljala na rane.
Tako je.
Pa to ništa nije, i to je hiljadama godina postojalo. Mongoli, Huni, koji su prolazili hiljade kilometara, koristili su ispod
sedla. Koji su bili moćna sila, koja je do naših krajeva ovde u 13. veku i kasnije, dakle, svi znamo koliko su oni bili moćni, kako bi oni to uspevali da nisu upravo posjedovali ta znanja koja su sticali životom u praksi.
Ne treba podcenjivati to.
Ne treba nikada podcenjivati ni jednu drugu kulturu, pogotovo Evropljani imaju jednu, nažalost, sklonost ka tome da sve neevropske civilizacije podcenjuju. A dolazi se u pitanje šta je to uopšte onda Evropa. Pre svega Evropa kao mitološko ličnost iz mitologije, znamo da je Evropa bila jedna princeza upravo sa istoka, dakle iz Male Azije, koju je Zevs oteo. Dakle, ta mitološka Evropa nije iz Evrope današnje, nego je upravo iz Male Azije.
A u našoj medicini srednjovekovnoj, vi ste malo pre pomenuli meni da neizostavno idemo na Svetog Savu, da to bude jedna od
Sveti ključna. Sava je, kao što znamo, utemeljitelj najvažnijih institucija u srpskoj istoriji, u ukupnoj srpskoj istoriji, pa tako i možemo da kažemo, ja nisam, dakle, istoričar medicine, ali bih, eto, uzela za pravo da kažem nešto što je jedna opšte poznata stvar, da je na taj način i utemeljitelj srpske medicine. Zašto? Pre svega zato što je Sveti Sava bio izuzetno učen čovek, zato što je upoznavao učenje i praksu medicine u ondašnjem Vizantijskom carstvu, dakle bio je u stalnom kontaktu sa centrima te medicine tamo. Drugo, svetogorski manastiri, da ne pominjemo, dakle, sve to vezano za Svetog Savu i Svetu Goru, ali takođe i njegovi boravci na istoku. Njegovi biografi i Domentijan i Teodosije svedoče, i to znamo, o njegovim boravcima na istoku. Pod tim se podrazumeva njegova dva putovanja koje je preduzeo na istok, koja su pre svega njega vodila u Sveti grad Jerusalim, dakle u Svetu zemlju, ali i na pokloništvo drugim velikim svetinjama na istoku, pa zatim njegov boravak u Kairu i drugim opet veoma važnim centrima na istoku.
A Resavska škola, koja sad je, ona nije bila direktno vezana za medicinu, ali su se prenosile mudrosti.
Sasvim sigurno, dakle, pre svega to je bila prepisivačka škola, prepisivačka, skriptorijum je bio, ali da se vratimo za trenutak na Svetog Savu i na njegovo prenošenje takođe te veštine stare o kojoj smo počeli prvo da pričamo, to je veština balzamovanja. Jer ceo taj koncept netljenih moštiju, dakle nepropadljivih moštiju, je vezan za nepropadljivost tela koje se zapravo balzamuje i tako priprema za sahranu, ali u duhovnom svetu se doživljava kao božansko čudo da mošti i nakon sahranjivanja ostanu netaknute, nedodirnute, nepropale, cele, neoštećene smrću zapravo.
E pa mi on je upravo svedoci sad toga.
On je upravo doneo ta znanja, ta saznanja, pa i njegovo telo je bilo takođe na taj način pripremljeno za ukop. Mošte svetih kraljeva iz svetorodne dinastije Nemanjića, evo da uzmemo samo svetog kralja Milutina, koga smo već ovde pominjali, njegove mošti, netljene mošti, se nalaze danas u crkvi Svete Nedelje u Sofiji, u Bugarskoj. One su tu prenete u srednjem veku, dakle prenete su u Bugarsku, iz njegovog mauzoleja crkve Svetog Stefana u Banjskoj na Kosovu. Brojni su drugi primeri, dakle, tih balzamovanih moštiju. Ta znanja je takođe Sveti Sava preneo u Srbiju upravo kontaktom sa ovim velikim centrima, sa Carigradom i sa ovim centrima na istoku, sa Jerusalimom i sa Kairom.
Pa, u stvari, možemo reći da se pojavljuju likovi koji su svima po imenima poznati, na primjer Sveti Luka, pa onda Kozma i Damjan, to je ova crkva sada na, kako idete Deligradskom ulicom da bi se ušlo u krug, ovaj, taj klinički deo.
Tačno.
Medicinskog fakulteta, prvo što naletite sada je, koja nije još oslikana iznutra, to je ta crkva.
Kapela Sveta Kuzme i Damjana.
Vrlo lepa crkvica koja čeka oslikavanje i mislim da je to i zvanična slava kliničkog centra.
Da, i Srpskog lekarskog društva, koliko ja znam.
Srpskog društva koje sad...
Da. Danas je 31. oktobar. Danas se proslavlja Sveti Luka i svima koji slave, ja želim srećnu slavu. Dakle, Sveti Luka je prvi. Sveti Luka je prvi hrišćanski lekar. Sveti Luka, apostol i evanđelista Luka, je i prvi hrišćanski lekar takođe. On je i zaštitnik lekara. Kasnije, tokom svih vekova hrišćanstva, poseban status svetitelja je status svetih lekara, kao što ste vi pomenuli, ali naročito onih koji nisu lečili za materijalnu dobit, nego su lečili upravo zato što bi time potvrđivali istinitost vere u Hrista. Oni su time i prenosili zapravo zavet, da tako kažem, i Svetog Luke, između ostalog. I svedočili su o tome da je jedini pravi istiniti lekar i iscelitelj sam Hristos i njegovo učenje.
U duhovnom smislu pretežno.
Tačno.
Profesorka, ja sada, možda nije umesto da ja vama ovde komplimente sad u ovoj emisiji, ali mogu da vam kažem da je ovo i za mene bilo jako zanimljivo, jer mnoge stvari nije mi padalo na pamet, na primjer, taj Tamijan, gde ga nađo se da sad pomenete, ali to je toliko važno, interesantno, i mislim da će da su naši slušalci mogli da čuju mnogo toga od vas i na to vam hvala.
Hvala vama,
i gostovanju.
Svakako, svakako, a ja našim, vama hvala na poziv.
Našim slušalcima hteo samo da kažem da zahvaljujući ovog gospodinu Milenku Mićanoviću, koji je tonski majstor bio za ovu emisiju, i muzičku uredniku koji je bio gospodin Predrag Vasić, a da ne pominjem organizatorku emisije gospođu Snežanu Pajkić, mi smo dobili ovo što je emitovano. I preostaje mi još da preporučim slušalcima da ostaju na ovoj talasnoj dužini, jer je ovo najbolje mesto za slušanje. Ja sam Momčilo Đorđević i pozdravljam naše slušalce.